Moji milí posluchači, než si začnu povídat s dnešním hostem, mám pro vás pár informací. V následujících měsících budu posilovat YouTube kanál, protože chystám rozhovory se zahraničními hosty, pro které nejsou podcasty vhodným kanálem. Ze stejného důvodu se může stát, že některé podcasty budu zveřejňovat nepravidelně. Pokud mě na YouTube kanálu ještě nesledujete a nechcete přijít o nové rozhovory, je třeba odebírat můj kanál Redline Mind. Během pár týdnů také vyjde Moni nová kniha Putování za zvířaty. Detaily a ukázky si již dnes můžete přečíst na mých webových stránkách www.kamilapaličková.cz, kde naleznete také další informace o mých projektech a aktuálních seminářích. Tak a teď jdeme na mého nového hosta. Dnešní díl bude o síle i zranitelnosti, o bolesti, která ale může být příležitostí, o tom, že mnohdy ti, kteří si myslí, že vidí, jsou slepí a naopak. A také o tom, jak důležité je poslouchat svou vnitřní pravdu. Mým dnešním hostem je Helena Vilemína Zvolská. Tenhle příběh bude silný, tak se jej poslechněte. U dalšího dílu podcastu Redline vás jako vždy vítá Kamila Paličková. Míno, ahoj.
Ahoj Kamčo, zdravím vás všechny a moc děkuju za to krásné přivítání. Moc mě to dojalo už takhle v úvodu.
Já jsem moc ráda, že jsi tady, že jsi přijela, protože jsi přijela téměř od hranic, takže ti ta cesta trošičku trvala. Nicméně děkuju za to a já tě budu, dá se říct, intimně oslovovat Míno, protože vím, že to máš ráda, protože se známe, tak si to, věřím, můžu dovolit. Tak jenom, aby posluchači nebyli zmatení, že ti budu oslovovat tímhletím způsobem. A ten důvod, proč jsem si tě dneska pozvala, tak je tvůj příběh, který je poměrně silný, dlouhý, má, řekněme, spoustu zatáček, spoustu výstupů na kopec a zase pádu dolů. A nakonec se z něj vytesalo a vytvořilo něco, co si myslím, že je velmi cenný a že co může přinést, řekněme, pochopení někomu, kdo možná prožívá to samé, co prožíváš ty dneska. A vrátíme se teda na úplný začátek, jestli si to dobře pamatuju, tak tak někde zhruba do věku tvých 13 let, kdy do té doby ti ten život asi možná šlapal tak celkem jako normálnímu dítěti. Pokivuješ, takže dobře, ne, úplně normálnímu dítěti, tak nesouhlasí s tím úplně, takže ty to určitě uvedeš v kontext, nicméně pak se navíc odehrála nějaká událost, která odstartovala velmi silné věci, které pak ovlivňovaly tvůj život. Tak jak to bylo?
Jak to bylo, no, tak jak jsi zmiňovala o tom dětství, mý rodiče, když mi bylo 5 let, tak se rozvedli, což už vlastně tenkrát pro mě byl, dá se říct, veliký trauma. Způsobilo mi to silný jako vnitřní emoční zranění, protože jsem tenkrát měla pocit, že to vlastně, co pro každý dítě bych řekla, že je naprosto zásadní a důležitý, a to je to mít tu rodinu, mít to bezpečný zázemí, tak vlastně to mě se během relativně krátký doby všechno rozbořilo. Takže tím se rozbořil nějaká vlastně moje představy o budoucnosti, o spokojeným, bezpečným, hezkým životě. A vlastně to, co se odvíjelo potom, už s tím nějakým způsobem i souviselo. Mělo to nějakou další návaznost, protože moje mamka se potom asi 2 roky na to, tak se znova provdala. A ten můj nevlastní otčím, já jsem k němu měla jako hodně silný, blízký vztah. Nicméně on potom po nějaký době onemocněl vlastně jako rakovinou a když mě bylo nějakých asi 14 let, tak v podstatě jsem jednou přišla ze školy a našla jsem ho doma mrtvýho. Že nám vlastně doktoři v nemocnici řekli, že ta jeho smrt, že je do Vánoc, že pravděpodobně odejde, že se máme na to připravit, tak mě, když to tenkrát mamka říkala, tak vlastně jak si má jako dítě nebo dospívající představit, že někdo zemře, když s tím nemá osobně zkušenost. Třeba do té doby zemřely babičky, dědečkové, ale někdo takhle blízký, tak to asi, když se s tím jako člověk nesetká, tak neví, jak to na ní může působit. Mm. A tenkrát mě to položilo.
Tak já myslím, že by to položilo i velmi silné nátury do toho příběhu. Možná už teď můžu zmínit, že ty jsi někdo, koho dnešní společnost by označila jako empatka, vysoce citlivý typ člověka. Což samozřejmě znamená nejenom tu citlivost, ale taky velkou zranitelnost. Víc se tě dotýkají věci, které třeba se nedotýkají jiných lidí, ale zároveň to sebou nese velké příležitosti, o kterých si budeme bavit. Takže ty jsi prošla tímhletím extrémně silným traumatem, protože jedna věc je samozřejmě ta smrt jako taková, tak jak jsi o tom teď, jak jsi to teď zmínila, ale druhá věc je ještě, že ty jsi byla teda v tom nízkém věku ta osoba, která vlastně toho otčíma nalezla, a tohle to pro tebe byl nějaký obrovský jako traumatický zážitek, který právě spustil spoustu věcí, které si myslím, že ani ty si sama nečekala, co všechno se bude dít. Takže co se začalo v tobě odehrávat?
Mě ten okamžik vlastně duchovně otevřel. Já jsem si tenkrát prožívala vlastně první poměrně silnou psychospirituální krizi, protože já už vlastně od dětství jsem kolem sebe vnímala různé duchovní bytosti, hodně v přírodě, se kterou jsem od dětství byla spojená, povídala jsem si s kamenama, s rostlinama, brala jsem to jako něco naprosto přirozeného a pro mě jako krásného, že když jsem třeba neměla oporu třeba kolem sebe, co jsem tenkrát jako nevnímala, to, co jsem potřebovala, tak jsem to nacházela v té přírodě a v těch jako, dá se říct, neviditelných přátelích a spojencích.
Mm-hmm. Já teď to zase trošku možná stáhnu na zem třeba pro lidi, kteří s tím nemají zkušenost a kteří nic podobného nikdy neslyšeli, neviděli. První, pojď mi říct, když používáme termín psychospirituální krize, tak co to vlastně je?
V mém případě ta psychospirituální krize vypadala asi tak, že to, co jsem vnímala nebo slyšela do té doby, tak se, teď myslím na té jemnohmotné úrovni, tak se vlastně daleko víc intenzivnilo a navíc já jsem si procházela tenkrát ještě posttraumatickou stresovou poruchou vlastně po tom traumatu. A
to, co se začalo dít, tak jak už jsme si o tom jednou spolu povídali, tak ty se začala vnímat různý zvuky, vidět různé věci, že jo? To znamená to, co je součástí toho jemnohmotného vlastně světa a mystici napříč různýma směrama, ať už jako filozofickýma, tradičníma, náboženskýma, tak s tím umí pracovat, znají to, ale pro ten náš jako západní vědecký svět je to něco, co vlastně my nejsme schopní zakceptovat, protože to nejsme schopní, že jo, změřit, nejsme schopní to zvážit, takže pro tu naší jako vědu to neexistuje. A nicméně ty si tyhle ty subjektivní zážitky měla a všude všichni okolo ti tvrdili, že neexistujou, že jo. To je tam se střetl tvůj jako ten vnitřní svět, to, jak jsi ty věci prožívala, to, že máš jakési schopnosti, které teda umíš si stáhnout do toho jemnohmotného světa a komunikovat s určitými bytostmi. A do toho tady teda byly ty naši vědci, ať už psychologové, učitelé, psychiatři, prostě ty reprezentanti toho našeho západního způsobu myšlení, který ti vlastně tvrdili, že nic z toho není možný.
Je to pravda, s tímhle jsem se setkala. Bylo to pro mě tenkrát dost náročný období, protože já jsem otevřeně povídala o věcech, které vidím, které prožívám, které vnímám kolem sebe, ale jak si ta společnost tenkrát v mých 14 letech na to ještě nebyla jako nastavená, otevřená tomu, to, o čem se běžně dneska mluví a píše, tak takhle to dřív nebylo. V minulosti, nebo aspoň v tom období, tak to třeba tady u nás v Čechách vlastně spíš byli lidi, kteří se zabývali ezoterikou, výkladama karet a tak podobně, možná astrologií, ale že by se bavilo o nějaký psychospirituální krizi nebo nějakých silných duchovních prožicích, o tom jsem se vlastně tenkrát neměla podle mě možnost ani nějak dozvědět, takže klasickou medicínou to prostě bylo označovaný nebo hozený to vlastně do nějaký jako medicínský škatulky, protože to se absolutně vymykalo těm jejich znalostem klasickým.
No, já to řeknu hodně jako hodně lidsky a laicky. Šoupl ti do škatulky blázna, že jo?
Ano, přesně tak.
A začal celý mnohaletý proces, kdy na tobě zkoušeli všechny možné diagnózy, protože vlastně nikdo tě neuměl přesně zařadit do žádné škatulky. Zkoušeli na tebe všechny možné psychofarmaka a nakonec stropalo, takže jsi skončila na dětský psychiatrii, že jo?
Je to tak a dokonce jsem tam skončila několikrát.
Jak v tom mladém věku jsi to jako prožívala, co jsi prostě myslela, nebo nechala jsi si z toho vnějšího okolí teda podsunout to, že nejsi v pořádku, to je jedna otázka a ta druhá, která se tam nabízí, jaký je život pod velkými dávkami léku?
Řekla bych, že na jednu stranu jsem si to nechala na nějaký období podsunout, že se opravdu řadím do té škatulky, že jsem blázen. Měla jsem veliký pochyby o sobě, o svém zdraví. To je jedna věc. Na druhou stranu, ačkoliv vlastně jsem užívala nejrůznější jako prášky psychofarmaka, který na ten můj stav ale neměly žádný účinek, tak jsem si neustále kladla otázku, když by ty prášky přece měly zabrat, tak proč pořád něco vidím, slyším, vnímám, jak je to možný? Takže jsem vlastně hledala dlouho nějaké odpovědi, vlastně co se mi to děje, co to je to, co prožívám a viděla jsem, že vlastně s těma lidma kolem mě, psychologama, s psychiatrema, že o tom není možný se bavit nějak víc do hloubky, protože nerozuměli tomu, o čem mluvím.
To by se podařilo z tohohle toho začarovaného kruhu v jednom okamžiku vystoupit. Víceméně řekněme, že jsi jako opustila spolupráci s těmi všemi lidmi, kteří se ti z jejich pohledu snažili pomoct, ale vlastně ti to vůbec nepomáhalo. Naopak jsi denodenně, tak jak já jsem to navnímala z toho našeho povídání, tak jsi vlastně denně stála před otázkou, jestli jako chceš žít nebo nechceš žít, protože tvůj život se smrskl na přežívání a utrpení. Kde byl ten zlomový okamžik, který přinesl ten moment, kdy jsi si řekla a dost, začnu to zkoušet jinak a po svém?
No, tak za tohle musím říct, že hodně vděčím mýmu prvnímu muži, se kterým jsem tenkrát žila na Křivoklátě. Musím říct, že tenkrát mi byl hodně silným jako parťákem a partnerem, přítelem, protože on ve mně věřil celou dobu, že to, co prožívám, to, co vnímám, o čem mluvím, protože viděl, jaký to má potom vliv nebo účinek třeba i na druhý lidi, že ty informace, které jsem třeba dostávala, když to řeknu o těch svých jako duchovních spojenců nebo průvodců, že jsou správný. A k těmhletím věcem, řekla bych, jako duchovním, spirituálním, měl hodně blízko, byl tomu otevřený, takže tím, že vůči mě jako věřil, tak mě podporoval v těch krocích. A vlastně tím se mi začala postupně otevírat nějaká cesta, kdy jsem i já díky němu vlastně v sebe začala víc a víc věřit. Věřit v to, že to, co prožívám, že to je reálný, jenom že jsem zatím třeba nenarazila na nikoho, kdo by to třeba prožíval podobně, nebo kdo by mi tohle to řekl, to, co jsem potřebovala vlastně už tenkrát slyšet a neslyšela. A díky tomu jsem se pak začala zajímat o různé věci. Jednou jsem zašla do knihovny a rovnou na hlavu mi spadla knížka o šamanismu. A bylo to období, kdy jsem hodně už hledala. A já jsem to tenkrát vnímala, že to je něco důležitýho.
Když používáš slovo šamanismus, ke kterému ty jsi se postupně dopracovala, tak co si pod tím mají posluchači představit?
Šamanismus je určitý způsob vnímání světa. Neřekla bych, že by se to dalo označit jako filozofie, rozhodně to není ani náboženství, je to prostě odlišný způsob vnímání světa, jak jsem řekla. Je o tom, že šamani nebo lidi v přírodních národech, kteří jsou hodně spjatý s přírodou, tak vnímají to propojení všeho kolem nás, že nejsme oddělení, že to, co udělám já, ovlivní tebe a nejenom tebe, ovlivní to třeba prostor, ve kterém si teď povídáme, ovlivní to svět a vlastně, že to funguje i opačně, že to, co se stane třeba na druhém konci republiky nebo země, planety, tak to má nějakým způsobem zase dopad na nás. Což mi přijde, že je hodně důležitý uvědomění a myslím si, že když by takhle podobně smýšlelo třeba víc lidí v naší společnosti, že bychom se spousta věcí mohli taky vyvarovat a ponaučit se z nich. A šamanismus je taky o tom, že když se třeba podívám na strom, tak pro mě strom není věc, pro mě strom je živá bytost a stejně tak jako všechno kolem nás. Takže šamanismus je o tom, že všechno má svýho ducha, všechno na světě je živý.
Mm-hmm. Ono, před pár lety, samozřejmě, když by si tohleto řekla, tak by se mu tomu spousta lidí vysmála. Ještě pořád na západě by se tomu dneska spousta lidí jako vysmála. Na druhou stranu všechny ty poslední vědecké výzkumy přicházejí na to, že skutečně, ať už je to voda, nebo to jsou horniny, nebo to jsou stromy, že skutečně ty přírodní národy mají asi moudrost a vědění, který my tady na západě nemáme. A opravdu ty poslední vědecké výzkumy potvrzují, že jsou to vlastně živé, já teď nevím, jaký pojem by správně oni jako použili, oni by asi neřekli bytosti, ale že jsou to, že je to něco, co má vlastní vědomí a žije svůj vlastní život a často vlastně ty teorie říkají, že třeba vědomí rostlin je na vyšší úrovni než to lidský, akorát my to nejsme schopní vlastně vnímat, protože jsme limitovaní. Takže to jsou velmi jako zajímavé věci. Dokážu si představit, že když si tyhle ty věci před 20 lety prožívala, tak samozřejmě to bylo něco, co pro většinovou společnost bylo naprosto jako nepřijatelné. A dneska už že i ten termín psychospirituální krize je prostě zavedený termín v psychologii a tak dále. Takže to, co ty si potom objevovala nějakou vlastní vnitřní pravdou a vnitřní moudrostí, tak dneska ty vědecké teorie tomu dávají za pravdu a jsou tomu stále víc a víc otevřený. A co konkrétně byly potom ty věci a ty pilíře a ty změny třeba v tom tvém životním stylu, který jako ty si implementovala, aby si s těmahle svýma schopnostma, který určitě nejsou snadný, než se s nima člověk naučí pracovat, tak co všechno si vlastně jako podnikla a jak dneska žiješ, aby ti v tom životě byli teda přítelem a ne něčím, co vyvolává ti třeba úzkosti, strach a podobně.
Řekla bych, že jsem se předně musela vyrovnat sama se sebou, se svýma stínama, se svojí vnitřní temnotou. Vypořádat se s těma svýma emočníma zraněníma a s traumatama, kterýma jsem si prošla. Takže to bylo pro mě a ono to období neskončilo.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jak se to vlastně dělá, jestli třeba ten první krok je vůbec si to připustit a zvědomit a uvědomit si, že teda jsou nějaký věci, které mě zranily a asi je tam něco, co je potřeba zahojit, nebo jak to vlastně vůbec probíhá?
Já na to nešla takhle hlavou, jak o tom povídáš. Mně se vlastně to začalo ty různý úrovně ve mně samotný odkrývat úplně sami. V podstatě to začalo tím, když jsem se začala víc zabývat sama sebou a třeba jsem začala i cvičit jógu, čikung nebo další energetické cvičení, nebo jsem začala meditovat. Vlastně od dětství jsem přirozeně šamansky cestovala, akorát jsem tenkrát nevěděla, že se tomu říká šamanský cestování. To až díky mýmu učiteli Ivo Musilovi jsem vlastně pochopila, že to, co jsem dřív prožívala, je u přírodních národů naprosto běžný a přirozený a nemají potřebu to ani vlastně
škatulkovat,
nějak vysvětlovat. Ano, přesně tak. Takže tohle to všechno mi vlastně časem dovedlo do fáze, kdy jsem začala velice intenzivně a dohloubky vnímat svoje tělo, svoje emoce, svoji mysl, myšlenkový pochody, různý vzorce, přesvědčení, programy, které jsem třeba převzala od rodičů z výchovy. A tohle všechno jsem si postupně začala hodně uvědomovat a vnímat to. A pak samozřejmě každému jsou bližší jiný jako techniky, protože jich je opravdu spoustu, co se týká třeba toho osobního rozvoje nebo léčitelství. A mě vždycky nějak přirozeně to táhlo k tomu šamanismu. Takže vlastně i díky šamanskému cestování, kdy jsem právě se uvedla do změněního stavu vědomí, ve kterém právě, jak jsem říkala, jsem se v něm nacházela asi i velkou část dětství nebo dospívání, tak jsem si tam potom zpracovávala ty svoje stíny stránky. A vlastně to, čím jsem si procházela, tak to mi pomáhalo se s tím vypořádat. A samozřejmě jsem pak k tomu připojovala i běžnou psychoterapii, ale zase spíš jako s člověkem, který už má jako přesah do té spirituality. A mojí další vášní jsou bylinky, jak já mám nesmírně blízko k té přírodě, tak pro mě jedny z největších léčitelů a terapeutů je ta samotná příroda. Matka země, stromy, rostliny, byliny, to je všechno, k čemu mám já nesmírně jako hluboký vztah. A pro mě třeba největší učitelé nejsou lidi, ale pro mě to jsou stromy, od kterých já získávám spoustu cenných rad a informací. A jak se říkala, že rostliny mají kolikrát vyšší vědomí než my lidi, tak já to potvrzu. V mém případě to jsou prostě ty stromy, se kterými jsem opravdu silně, silně spojená.
Mm-hmm. Ty jsi dvakrát nebo třikrát teď během toho povídání použila ten termín šamanské cestování, tak jenom možná pro posluchače řeknem, že to je teda stav nějakého změněného stavu vědomí, kdy je člověk schopen se dostávat právě do jiných úrovní vědomí, vůbec toho kolektivního, a skrze něj je potom samozřejmě schopen, řekněme si, jako získávat a tahat jiné informace a navazovat jiný typ komunikace s různými právě třeba i bytostmi, než v té běžné realitě, ve které se jako v životě pohybujeme. Tak jenom, aby posluchači věděli, co to znamená, a já teda udělám už teď ten skok do toho, že jsi to nějakým způsobem vlastně zaintegrovala. Já si dokážu představit, že vůbec to zjištění, že vlastně nejsi sama, že po světě je obrovské množství lidí, pro který je to vlastně normální, a jenom to, že my tady na západě říkáme, že to není normální, tak je něco, co vlastně člověka rozhodí, ale v okamžiku, kdy jako zjistí, že v různých částech světa ten normál je prostě jiný, tak jenom si dokážu představit, že tohle to ti dalo obrovský klid a mír.
Je to pravda. Mě to nesmírně uklidnilo, uzemnilo a opravdu mi to pomohlo i k tomu smíření sama se sebou a k přiznání si té své historie, té minulosti. Protože hodně dlouhou dobu jsem svoji minulost a historii vnímala jako nevýhodu, jako něco, co mě úplně vylučuje ze společnosti, odděluje. A takže jsem si dlouho hledala cestu, jak se s ní jako smířit a jak ji naopak nebrat jako přítěž, ale jako výhodu. A musím říct, že právě i v tom mi ten šamanismus a lidi, kteří se jim zabývají, nebo vůbec to společenství kolem mě, tak mi v tom nesmírně pomohlo.
Mm-hmm. Než se vrhneme na to, co dneska vlastně děláš a jak ty sama dneska lidem pomáháš, tak ještě mě zajímá jedno téma. Já si dokážu představit, že v okamžiku, kdy ti bylo 17, 18, 20, 22 a podobně a všichni ostatní chodili na zábavy, randili, cestovali, užívali si život a žili takovým tím, jako řekněme, ještě pohodovým životem, a ty jsi byla, použiju zase ošklivý výraz, ale ty jsi byla svetovaná práškama a střídavě byla doma a někde teda na psychiatrii a všichni, jako řešilo se, jestli jsi normální nebo nejsiš normální a co s tebou a že nic nezabírá. Tak jak se s tímhletím jako vyrovnat, že se podíváš zpátky a vlastně si dokážu představit, že spousta lidí by řeklo, sakra, tyjo, já jsem jako přišla o 20 let svýho života, který jsem jako žila vlastně na půl nebo někdy jenom na čtvrt. Tak jak se s tímhletím člověk vyrovnává? Protože ty jsi to měla úplně, řekněme, takový hardcore, ale dokážu si představit, že teď nás poslouchá spousta lidí, kteří třeba prošli dlouhou nemocí, těžkým rozvodem, prostě životníma událostma, který jim zasáhli do toho života natolik, že jejich čas utíkal a oni dneska mají pocit, že o ten čas jako přišli, že ho promarnili a teď ten život vlastně jim utíká mezi prsty. Jak se s tím dá vyrovnat?
Z mýho pohledu se na nic nedá jako pohlížet, že jsme promrhali život, ať už to byla jakákoliv zkušenost. A přijde mi to, že jenom vlastně naše západní společnost pohlíží, že když se nám stane něco, co nám není příjemný, že to je vlastně špatně. A když je to špatně, no tak jak se s tím pak můžeme smířit, že jo? Je to hodně kladení důrazu na to, co je jako negativní a pozitivní, na to rozdělování. Je to podobně vidět třeba u emocí, které dost často se v naší společnosti pojmenovávají jako pozitivní a negativní. Tak kdo by chtěl prožívat ty negativní emoce, že jo? Tak je většinou odsuneme. A tohle bych řekla, že je něco podobného, že i to, co je pro nás nepříjemný, nás může oproti třeba tomu pozitivnímu příjemnému naopak posunout nesmírně o několik kroků nebo velekroků dál dopředu. A samozřejmě, že v tu chvíli si to asi, řekla bych, většina lidí neuvědomí, že mu to v budoucnu přinese něco pozitivního, z čeho může naopak něco vytěžit pro sebe, pro druhý, pro tu společnost. A i já jsem to viděla pak až s odstupem času, čím jsem si prošla a že vlastně těch nějakých 18 let, kdy jsem si tohleto všechno, o čem se tu bavíme, odžívala, takže vlastně v současnosti to můžu využívat pro podporu druhých lidí, kteří si třeba prožívají něco podobného, ale já mám vlastně tu, řekla bych, výhodu v tom, že mám 18 let praxe, ale dřív bych to neoznačila jako praxi. Dřív bych to opravdu označila jako tu ztrátu toho života. Takže přijde mi, že je opravdu důležitý nevnímat to,
nehodnotit
to, že je to něco špatného nebo nespravedlivého, ale přijmout to se vším všudy takový, jaký to je, a dívat se na to, že bez pochyby nás to něčím obohatí. Někam změní nás to, někam nás to v životě posune a to nikdy dopředu nemůžeme vědět kam. To opravdu jde vidět až s odstupem času.
Tak já bych řekla, že to je malinko i takový to, jak se říká, musí být černá, aby byla vidět bílá. Že obě dvě vlastně strany té mince jsou nezbytně nutný a čím míň jako vlastně emočního náboje my tomu dáváme, tím rychlejc získáme nějaký pocit smíření. A to si myslím, že je v našich životech nesmírně důležitý a že to je právě něco, co ta západní kultura taky dost vytěsňuje a sama si tím vlastně ten život komplikuje, protože pak ty těžké věci jsou mnohonásobně těžší, že jo?
Je to tak a já teda můžu říct, že já opravdu jako od narození dokážu vidět ve světě a v druhých lidech nesmírnou jako krásu a světlo. A musím říct, že ale nejvíc světla toho vnitřního jsem viděla právě z lidí, kteří si prošli něčím silným, traumatickým nebo se nějakým způsobem dotkli smrti. To, když se s nějakým takovým člověkem setkám, tak mám pocit, že doslova jako svítí, že září. A přitom kolikrát takový lidi si toho nejsou vůbec vědomi a třeba mají tendenci se z té společnosti dost třeba oddělovat nebo stojí stranou. Tak pro mě to jsou ty nejvíc jako zajímavý, nejvíc nádherný vnitřně lidi.
To je krásný. Ono to trošku navazuje na jeden ten slavný citát, který říká, že těžký časy produkujou ty kvalitní muže, který vyprodukujou ty dobrý časy, ve kterých zase pak vyrostou ne úplně kvalitní synové, právě protože nezažili ty těžký časy a díky tomu ten koloběh se pořád jako udržuje, že právě to dobrý se vlastně rodí z toho špatného, z toho těžkého. Takže to si myslím, že na to nádherně navazuje. A teďkon pojďme udělat skok do přítomnosti. ty nově sama sebe vlastně si začala opravdu už jako označovat jako šamanka, už si řekněme nabyla to sebevědomí, aby si plně zakceptovala ty své schopnosti a dovednosti a byla schopná se za ně postavit natolik, abys mohla pomáhat ostatním. A já vím, že v tuhle chvíli jsi ve fázi, že skoro nestíháš. A to je krásný, jenom to ukazuje, že lidé s tvými zkušenostmi jsou potřeba a že je tady spousta lidí, kteří mají tu potřebu a je potřeba, teď používám hodně to slovo potřeba v různých kontextech, jsem se sama teď musela zasmát, ale že je vlastně opravdu jako potřeba, aby jsme nepředstírali, že tady nejsou lidé, kteří trpí depresema, úzkostma, který mají třeba problémy nějakým způsobem s energiemi, kdy vidí, slyší různé věci a podobně, protože my se zatím pořád jako společnost tváříme, že když jsme zdraví a normální, tak takové věci se nedějou, že jo. Ale těch lidí, kteří zažívají podobné věci a trápí se s tím, tak dramaticky přibývá. Takže co je dneska to, co ty děláš, s kým pracuješ a co těm lidem můžeš nabídnout?
Tak řekla bych vlastně, že těch možností, jak pracuji s lidma nebo s klienty, že jich je víc. Jedno asi z těch hlavních možností nebo služeb, když to tak řeknu, co můžu nabídnout, tak je právě šamanský léčitelství. Kdy právě pomáhám lidem se třeba vyrovnat, léčit určitý třeba i jejich vnitřní zranění nebo nějakou situaci, se kterou si zkrátka nevědí rady nebo prožívají nějakou náročnou životní krizi, anebo je to třeba i pro lidi, kteří právě hledají sami sebe, kdo jsou, kde se v životě vůbec nachází a nebo jsou třeba v životě na nějaký křižovatce a chtějí ukázat nějakou tu cestu. To je jedna možnost. Nebo třeba taky vlastně nabízím i možnost třeba uspořádání rituálu na míru, což z mýho pohledu jsou rituály nesmírně důležitý si jima vůbec v životě procházet a nějak je integrovat, přijmout do toho běžného života, protože nám můžou taky vypořádat se třeba i zpětně s různýma situacemi, které jsme třeba i v minulosti prožili. Chodím hodně s klienty do přírody, kde vlastně skrz zrcadlení té přírody, tak sledujeme různý znamení, který nám ta příroda vlastně k tomu klientovi mu je předává, protože i ta příroda hovoří jazykem, akorát to není ten náš lidský jazyk, je to jiný způsob dorozumívání, ale hovoří a vlastně v té přírodě můžeme najít veškeré odpovědi, které třeba v životě hledáme, ale jenom třeba dost častokrát nevíme, jak ty odpovědi slyšet, jak je vidět a vnímat, takže pomáhám lidem naučit se hovořit přírodní řeči, když to tak řeknu. Pracuji taky s bylinkama, protože i k týmí praxi jako léčitelský, tak patří i léčení třeba pomocí bylin, takže to je další čas, který se věnuju a ke který mám velký a jako silný cit.
Mm-hmm. Ty máš web krajinouduše.cz, to znamená, když se někdo bude chtít podívat, tak tam nalezne veškeré ty informace, ale já samozřejmě vím, že to je nějakým způsobem strukturovaná nabídka, kterou si musela vytvořit, aby lidé dostali nějakou představu a nějaký obraz, ale že pracuješ tak, že se potkáš vlastně s tím člověkem nebo si řeknete nějaký zadání a ty intuitivně potom si jakoby dopracuješ s tím klientem, co opravdu je potřeba, protože často ne vždycky vlastně ten klient ví, co je pro něj to nejlepší a co je potřeba, takže potom už to jde tak jako hodně spontánně. A kromě těchto služeb, které ty dneska nabízíš, tak já vím, že to není všechno, co ty máš ve svých plánech, že máš vizi jakéhosi komunitního centra, na kterém momentálně pracuješ a možná i něco víc. Takže co jsou ty tvoje aktuální plány a na čem momentálně pracuješ?
Je toho teda víc v současnosti, že se mi otevřelo spoustu dalších cest a možností v životě. Jedna cesta jsou vlastně semináře. Začala jsem pořádat šamanský semináře, při který třeba i vyučuju tu techniku šamanský cestování, protože je to něco, co mi, jak jsem říkala, od jakživa šlo nějakým způsobem přirozeně a vnímám, že tohle lidem může hodně přispět k tomu, aby poznali sami sebe, aby si sami v sobě a skrz třeba jejich spojence našli odpovědi, protože se snažím vlastně lidi, se kterými se stýkám, vést spíš k té zodpovědnosti a samostatnosti, že nemusí vlastně být závislí na komkoliv, na čemkoliv, ale hledat si tu cestu sami. Tak to je jedna moje vize vlastně budovat dál různý šamanský semináře. Pořádám třeba taky putování v tichu, skupinový, kdy vlastně doprovázím skupinku lidí přírodou a učím je vlastně naladit se na tu přírodu, vnitřně se stěšit a vnímat ty znamení a ty signály, které k nám ta příroda vlastně vysílá.
Jak to lidem jde? Být v tichu.
Řekla bych, že první okamžiky jsou mírně rozpačití, protože netuší, jako co od toho čekat, ani to vlastně neznají, protože jsem se kolikrát setkala jako s lidma, který, když třeba mlčím jenom 5 minut, tak velice rychle jako znejistí a znervózní a mají jako pocit, že se děje něco špatně a tak okamžitě rychle na to začnou třeba reagovat. Ale vlastně při tom putování v tichu je ten proces jako postupnej, že nejdřív vlastně doprovázím k tomu, aby se třeba zaměřili v té přírodě na vnímání vůní, na to, jak třeba pod nohama cítí tu půdu a kontakt se zemí. Takže jakoby ten proces, než přejdou do úplného ticha, je postupný. Takže to není mezi tím ten obrovský kontrast.
Mm-hmm. A asi tam musí být těžký ten moment toho sklidnění se. Mně teď běžel hlavou ten příměr, kdy člověk začne randit s novým partnerem a říká se, že vlastně začíná to být jako v uvozovkách dobrý a ty lidi zdomácní v okamžiku, kdy jsou schopní vedle sebe sedět v autě a mlčet. Že dokud to tak není, tak jakmile je ticho, tak ty lidi vlastně jsou nervózní a mají tendenci začít něco plácat, jenom aby plácali a to ticho nebylo. Takže tato situace se mi teď vybavila a myslím si, že to bude asi ten typ nervózy, který se tam vlastně odehrává, že je nesmírně důležitý potom se opravdu sklidnit a začít cítit, protože bez toho sklidnění podle mě žádný impulzy člověk vlastně nemůže slyšet, že jo? Protože furt teda žvatlá von vnitřním hlasem nebo vnějším hlasem a těžko pak může teda slyšet cokoliv jiného.
Je to pravda a ono je to i o tom vlastně, že když putujeme v té skupině, tak vlastně pro ty účastníky může být třeba i náročný zaměřit se ne na ně, na ty lidi kolem sebe, ale na sebe. A o to to může být právě jako těžší, takže tam vlastně postupně dochází k tomu přeladění zvnějšku dovnitř nás. A to je vlastně to krásné, to přínosné, to je to, čeho tu chvíli jako potřebujeme dosáhnout.
To si myslím, že je důležitý. Já jsem před tak 14 dny, než se začalo ochlazovat, tak když jsem byla na procházce v lese, tak jsem tam objevila takovej pás opravdu nádherného zářivého zeleného mechu. A zula jsem si teda boty a ponožky a teď jsem jako zůstala u toho mechu a chodila jsem v tom mechu a přísahám bohu, já jsem měla pocit, jak když šlapu ve šlehačce. Jo, a vlastně jsem z toho měla strašnou radost a furt jsem jako tam chodila, představovala jsem si, že šlapu v té šlehačce a musím říct, že to bylo neuvěřitelně jako ozdravný a uzdravující a že to opravdu ten les a ta příroda, že mají teda jako čarovnou moc.
Mají a musím říct, aspoň z mých vlastních zkušeností, že mají i veliký smysl pro humor.
Tak, co dalšího ještě plánuješ?
S přáteli, s kamarádem a s kamarádkou tak vlastně společně pořádáme i obřad potní chýše, což je tradiční
indiánská, by se dalo říct.
Přesně tak, aha.
My jsme tady před pár týdny měli Elišku, se kterou jsme potní chýše rozebírali poměrně detailně, takže kdo chce detail potní chýše, tak si poslechne podcast s Eliškou o Mexiku a cestování. A nutno říct, že vy dvě se s Eliškou taky znáte a chystáte jako nějaký potní chyše, takže
ano,
se nám
je
to tady
tak.
Tak hezky začalo.
To je právě ta kamarádka.
Tak se nám to tady hezky začalo propojovat. Je prostě Čechy jsou malí a ale to má pokračování, že jo? Kromě potních chýší, ty opravdu chceš vybudovat něco jako velkýho a míříš k tomu společenství.
Je to tak. V podstatě už několik let mám ve vizi komunitní léčebný nebo ozdravný centrum. A dlouho jsme s mužem teda hledali vhodný místo, prostor, pozemek. A nakonec jsme ho u nás v severních Čechách teda našli. Přišel k nám před pár měsíci, narazili jsme na krásný prostor, který má celkově asi 11 000 metrů, což je zhruba tak ta velikost, po který jsme toužili nebo vlastně potřebovali i s ohledem na ty naše záměry. Zrovna jsme teď ve fázi, kdy ten pozemek teda kupujeme, ale já to nevnímám tak, že by jsme jako byli majiteli toho místa, protože z mýho pohledu místo nikdo nemůže vlastnit. Já to vnímám, že chodím si s tím místem nebo s duchem toho místa povídat, ptám se, co by potřebovalo, jestli ten náš záměr je s ním v souladu. Mm-hmm. Takže spíš to vnímám jako spolupráci. Já se postarám, pomůžu to místo obnovit, dát mu to, co potřebuje, vlastně uspokojit i ty jeho potřeby a to místo mi vlastně taky něco vrací, něco předává, nějakou hojnost, rostliny.
To znamená, na jedné straně tady máme ten, řekněme, společenský konstrukt, kdy hold tady máme nějaký právní systém a někdo si to místo koupí, takže tím si to odfajfkneme v té naší hmotné realitě, ale vedle toho tady máme tu živou bytost, kterou je teda ať už ten les nebo ta louka a tak dále a člověka, který spolu nějakým způsobem spolupracují, participují na tom, co se tam momentálně jako odehrává, aby to vlastně bylo obou straně v souladu.
Je to tak, líb bych to neřekla. Děkuju za doplnění. No a vlastně tou naší vizí je na tom místě právě vybudovat komunitní centrum, prostor, kam by mohli lidi jezdit, nemůžu říct asi pro cokoliv, to ne, ale vlastně těch důvodů setkávání je ta paleta poměrně dost široká, protože na tom místě je i stará podstavková chalupa, tuším z roku 1840 zhruba, takže je opravdu hodně stará, má hodně zažito, silnou historii za sebou, protože vlastně ta oblast severní Čechy je to místo, kde bylo zažito v minulosti mnoho vysídlování, různý nepokoje. Takže ta oblast opravdu si nese sebou ještě takovou tíhu té historie a řekla bych, že to tam, kdo je citlivější nebo vnímavější, tak to tam dokáže tu energii zavnímat. A takže to vnímáme, že i z tady toho důvodu tomu místu chceme pomoct vlastně jako mu odlehčit a přinést tam něco novýho a
lehčí energie.
Ano, přesně tak, lehčí energie. A chtěli bychom tam právě s lidmi společně to centrum budovat. Ne, aby to bylo o tom, že my dva s mužem si řekneme, tak teď tady uděláme tohle a tohle, ale že to bude otevřený prostor, dá se říct takový útočiště, nebo mně se líbí i výraz jako oáza, oáza klidu, protože je to v přírodě, je ta příroda tam nesmírně silná a opravdu mě stačí tam být poměrně krátkou dobu a cítím se nesmírně jako dobytá, vyklidněná. Takže věřím, že když na to místo potom budou jezdit druzí jako lidé, že jim to může pomoct se zotavit a že tam můžou právě být sami sebou. Takže bych na tom místě chtěla pořádat různé semináře, akce, zvát tam třeba i další různý lektory nebo lidi, se kterými se nějak budeme přirozeně jako propojovat. Chtěla bych tam tvořit a vlastně jako zvelebovat ten prostor, A vzhledem k tomu, že i ta nemovitost, ten dům si vyžaduje poměrně dost péče, protože je určený teda ke kompletní rekonstrukci, takže tam chceme třeba dělat i workshopy třeba hliněných omítek a podobných vlastně jako druhů.
Krásný záměr. Já ti budu moc přát a držet palce, aby se našla spousta dobrých duší, kteří se budou chtít připojit k téhleté tvojí vizi, protože z toho, co se mi vyprávěla, ti čeká spousta práce, i tvého muže pochopitelně a všechny, kteří se k tomu chtějí připojit. Na druhou stranu, nemáte žádnou deadline, není kam vlastně spěchat, takže tak, jak to budete cítit, tak můžete postupně stavět, vytvářet a budovat. V každém případě moc děkuju za inspirující a doufám, že myšlenkově otevírající povídání, který jsme tady teď měli, a věřím, že se objeví mnoho klientů, kteří se s tebou vydají na cestu nejenom do lesa, ale možná i do těch jiných světů. Takže Míno, moc děkuju a ať se ti daří. Díky.
Já taky moc děkuju za příjemný rozhovor.
Milí posluchači, i vám díky a budu se těšit u některého z dalších podcastů. Mějte se krásně.